In ona v nas dela. Ko jo gledamo in gledamo in gledamo, vse časih Božja beseda pride tako, jaz se spomnim, vse to večkrat rečem, ko pride na eno področje, ko je lahko izsušeno in pravzaprav lahko tudi boli, ne? Ko Božja beseda govori o tej Božji pravičnosti, o polnini življenja in imam lahko jaz področje, ko mi je pa kliče smrt, ne? In me pravzaprav lahko to zelo boli. Ampak je tako pomembno ustrajati v Božji besedi, ne? Jo pustiti, da je zasejana. Ker potem deluje kakor kvas, ker ima življenje v sebi, potem začne postopoma prekvašati. Zdaj spomnim, vse to sem že večkrat rekla, pa to rada rečem. Ko nam je šlo enkrat res težko, je bilo v službi, pa mi Tanja naša pošle Božjo vrstico o Božjem obilju. Vam povem, jaz sem čutila fizično bolečino, ko sem to prebrala. Zmisla, ne mi govoriti o obilju. Sam, da bo dost. Vete, kaj mislim, ker je pomankanje, tako kriči, ne rabim obilja. Sam, da vam nekaj za namizo dati, ne. Ampak vzameš Božjo besedo in jo sam gledaš. In jo gledaš, kaj to Božja beseda s tem reče, ješ Kristusa. Kristus je živa beseda. In jo ješ. Ni na men, da jo sproduciram. Jaz je ne morem. Ni na moje meso, koliko bom zdaj to naredila, da se bo to zgodilo. Koliko naj jaz zdaj to spremenim, koliko naj jaz pripeljem Božjega v življenju, ne? Če jaz v sebi tega nimam. Gospod sam naredi, ne? In to je velika stvar zaupanja, ker Gospod pravi, to, kar človeku ni bilo mogoče, to je Bog naredil za nas. Ne? In to je ta počitek, ko stopiš v Božja dokončana dela. To greš fanatično po veri. Ne? Včasih tudi misliš, lepa je še kdo tak, misli, ne? A lahko se na koga ozrem. Sam na Kristusa. Ne? In on je zvest. Poglejte, se bomo šli nazaj v Rimljane, ampak naj vam tole preberem iz... In slučajno, če to posluša Stanka, evo Stanka, to berem za tebe. Zadnje smo se s Stanko pogovarjali, pa nisem točno vedla, kje to piše, pa sem potem doma našla, Izaija 51. Poslušajte me vi, ki si prizadevate za pravičnost, vi, ki iščete Gospoda. Glejte na skalo, iz katere ste izklesani. Zdaj pa vemo, da Božja beseda razodeva, da je Kristus skala. Ne? Že stara zaveza, ki je polna prispodob, vemo, da ko so Izraelci šli iz Egipta v puščavo in so bili žejni, je Mojzes udaril po skali in razodetje nove zaveze je, da ta skala je bil Kristus, iz katerega je potekla voda. In on govori, in ti, ko si na skali, in si na skali, kdor je na skali, psalm 91, si v skrivališču Boga in zlo ne more. Skratka, vedno skala Kristus. Zdaj pa tu Božja beseda razodeva to, kar nam razodeva v novi zavezi, da nam on da, da nas rodi iz sebe, iz istega Božjega nepokvarljivega seva. Se pravi, glej na skalo, iz katere si izklesan. Se pravi, ni Kristus je ta živa skala, ti si pa gnoj na njej. Ne? Važno, da si na skali. Ampak Božja beseda govori, iz te iste skale si izklesan. Pravi, ista pravičnost, ki je v Gospodu. In men večkrat pomaga to, poglejte, ko včasih je v nas kakšen star način razmišljanja, je zdaj to za mene, ali ni, ali je Božja volja, to in to. Če je Božja pravičnost, je pravičnost vse, kdo je Bog, vse, kar je za njega prav, je za mene prav. In nič, kar ni za Boga prav, ni za mene prav. Men to zelo razjasni stvari. Ker kakšne stvari si misliš, da pa Bog za to dopušča. Lada. Me razumete, človek iz tega lahko naredi eno fato, morgano, nek monstrum, zakaj v mojem življenju so določene krivice. Ampak Božja beseda govori o tej isti pravičnosti, ki je v Bogu, je nam dana. In to je vse, kar je prav za Boga. Bog v sebi ne tolerira hudičevih del. A mislite, da Gospod reče, aha, Kristus, sem, če pa mal hudič pride, pa mi mal tu posvinja, se nič hudga, se veš, koliko vesolja še imam v sebi, pa to in to, mal mu pa pustim. To je ničelna toleranca. Božja beseda pravi, kjer je luč, luč prežene temo. Ni kohabitata, ne? Ni koeksistence. In enako, kamor pride Gospod, pravi in je prišel, da bi uničil hudičeva dela. Ne, da bi jih zmanjšal, da bi jih omejil. Se pravi, uničil, da nimajo več nobene moči. In ključno je to gledati. Ne? In pustiti Božji besedi, nekaj, da nekaj časa tudi preteče, ker bi človek rekel, aha, zdaj pa to vem, zdaj bom pa to rekla, ta in pričakujem, čez 5 minut bo vse, ne? Drugače. Ampak naj Božja beseda o pravičnosti rodi sad pravičnosti, ne? Se pravi, to razodetje. Se pravi, glejte na skalo, iz katere ste bili izkopani. Na odprtin izklesani, evo, hvala lepa, izklesani. Na odprtino jame, iz katere ste izkopani. Glejte na Abrahama, svojega očeta, na Saro, ki vas je rodila, kaj ti bil je sam, ko sem ga poklical, pravi Gospod. Pa sem ga blagoslovil in namnožil. Da, Gospod bo potolažil hčer Sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. Iz puščave bo naredil raj, iz pustinje Gospodov vrt, v njem bodo doma radost in veselje, hvalnica in glas pesmi. In poglejte potem, kaj pravi, to se mi zdi super 16. vrstica. Svoje besede sem položil v tvoja usta. Skril sem te v senco svoje roke, da bi usadil nebo in utemeljil zemljo, te rekel Sionu, ti si moje ljudstvo. Zdaj pa poglejmo to. Čist praktično, kako se to zanji. Ker tu je ena velika, velika Božja slika noter. Se pravi, začne svoje besede. Okay. Svoje besede. Zdaj pa pomembno, ker mi imamo, kdor je v Kristusu, ima um Kristusov. Ne gleda na Božjo besedo bedaško in ne v smislu papige are. Svoje besede sem položil tvoje usta, da bi te da in sem prebrala in grem domov. Ne? Vzamem svoje besede. Kaj to pomeni za nas? Če Gospod reče svoje besede, a to za mene pomeni 1. Korinčanom 1.7, Efežanom 3.4, Rimljanom 6, me razumete, človek lahko postane religiozno tehnicističen. Ne? Aha, se imam citat, ne vem, Psalm 3.6. Me razumete, to zna biti zelo tehnično, da Božjo besedo razparceliramo v neke vrstice, v neka poglavja, v neke tako da na koncu kot sonetni venec si citiramo. Kaj pomeni svoje besede? To je pomembno zajeti Božjo sapo in gledati, da v začetku je bil Bog, se pravi ni bilo ne vesolja, ne nobene druge vrste življenja. Bil je Božji duh Elohim vse v vsem. In v tem začetku, ko ni bilo ne nebes in ne zemlje in ne nebeških vojska in ne zemljskega obloka in nobene vrste življenja, ki je šla iz Boga, je bil on sam. Bil je v začetku in v začetku je bil Bog in v začetku je bila beseda. In beseda je bila pri Bogu, ker ni bilo nikogar drugega, se pravi ta beseda in beseda je bila Bog. Bog je bila beseda in ta je bila v začetku pri Bogu. Se pravi, ta beseda je zajeto Božje življenje, ki je iz notranjosti tega duha se prenesle in otisnile nazven. Se pravi, ista vsebina, ista informacija, isto življenje, isto kakovost Božjega življenja iz Boga samega se je preslikala preko glasu navzven in odtisnila Boga v stvarstvo. In ta beseda je Gospod Jezus Kristus. Vse je po njej nastalo in nič, kar je postalo, ni nastalo brez nje. In v tej besedi je luč in ta luč je življenje ljudem. Ne? Te besedi je življenje, to življenje je luč ljudem. In v svet je bil pa zaklenjen potem, kasneje vemo o tem. Ok, se pravi, ko razmišljamo o Božji besedi, je to utelešen Bog, materializiran, se pravi pot stvarjenja iz Boga navzven, in da je samo Bog sam lastnik te besede, ki jo lahko izgovarja, in da je to beseda življenja, beseda ozdravljenja, beseda mogočnosti, beseda, ki drži za svojo močjo vse, beseda, iz katere nastaja, to so vse stvarjenje, to besedo, ki je imel dostop, avtorstvo in pose samo Bog, to izdeda tebi. Popolnoma drugo razdetje, ko pa si rečem, aha, Janez 3.16. Gospod je dal mi neko besedo. Me razumete? Se pravi, hkrati, ko je dal svojo besedo tebi, se je dal tebi v posest in preko tebe ustvarja v tebi in zunaj tebe. Razumete? Se pravi, da je to največ, kar ti lahko da. Eno je, da ti dam avto, ti dam hišo, nekaj, kar je, ampak ne dam pa sebe. Ne? Ampak ko daš pa sebe, s tem, ko daš v sebe, daš vse, kar je tvoje. Je to res? Se pravi, ko Gospod se da človeku, se da preko svoje besede. Meni je to zelo pomembno, da ne pustimo izprat zaradi pogostosti slišanja, pride do tako imenovanega fenomena familiarnosti. Ne? Se pravi, jaz lahko živim, kaj sem, recimo s svojim očetom ali z mamo v neki družinski relaciji, ampak ker je on za mene vedno oči, ali pa recimo, kaj sem, dam primer moje sestre, ki je pianistka. In za njenega sina Patrika, mami, in je za Jesprej, ko je bil še manjši plenice, da. Ko jo je pa videl na odru, je pa ta mami, v svoji toaleti, v to in to, in pa dvorana vstane in ploska. To je pa povsem neka druga dimenzija nekoga, ki mi deva flaško in pere plenice in to in to. In pogosto je človek tako sfamiliariziran z nekim površjem Božje besede, Gospod je me postir, nič mi ne manjka. Hej, stoj! Gospod je Gospod, se lahko sem pri Gospodu ustavimo. Kdo je Gospod? Ne? Da te odpihne veličina Boga, da je On moj. Ne? In da je moj osebni pastir. Vemo, da recimo že pri kakšnih velikih, kaj se jim eminentnih izobraževalnih ustanovah, ne? Da dobiš enega mentorja, ki je eminentna oseba, ne? In si rečeš, on je pa moj, ali pa ona, moj osebni mentor. Si misliš, ne? Takoj ti zraste vrednost, mislim, kaj lahko iz tebe naredi, kako vodstvo, kakje vse stvari lahko tega pričakujem. Ne imaš pa najvišjega Gospoda, ki je moj in je pastir in poskrbi in mi nič ne manjka. Tako da res kliče Božjega duha jasnine in Božjega duha modrosti, da nam odgrinja Božje besede. Da razbija to familiarnost. Aha, vi začnete, a je že kar, da se vem, kaj te rekli, bom že kar znala do konca citirati. To je bedaško, razumete? To je brez veze. To je iz Božjih globin nastane neka otroška pobarvanka, brez sebine, brez moči. Ne? Se pravi, on pošle, mislim, on vzame svoje besede. Se pravi, vzame sebe. In jih položi v moja usta. Si predstavljate? Z vso močjo, z avtoriteto, z bogatstvom tega ustvarjanja, z vsem, kar on je. Skril sem te v senco svoje roke. Se pravi beseda skril. Kaj to pomeni? Lahko rečemo, aha, to je pa malo bolj poetično, pa gremo naprej. A je to res ali ni res? Skril me je v senco svoje roke. Kaj se dogaja, kaj je Božja roka? Tako, se pravi, njegova moč njegovega delovanja. Kaj, kje sem, če sem v senci? Kje sem, če sem v recimo, Darja, če sem jaz v tvoji senci, kje sem? Ti si v Tokiju, jaz pa na Madagaskarju. Jaz sem ob tebi, ne? Se pravi, ob tvoji poziciji, če sem v senci tvoje roke. Ampak kdo ima pa roko? Gospodova roka dela. Jaz sem pa ta, ki sem prejemnica njegovih dejanj. To je tako pomembno. Se pravi, Božja beseda je meni dana. Je v mojih ustih in jaz imam avtoriteto, oblast in privilegijo. Jana je, pa si rekla, odgovornost tudi. Zato, ker če jaz ne izgovarjam, te besede niso izgovorjene. To pa pomeni, da te besede potem se ne ustvarjajo iz Božjega življenja na zven, ampak on me pa ob tem skriva v senci njegove roke, ker pa Božja, njegov duh bedi nad njegovo besedo, da jih v meni in za mene ustvari. Poglejte, kaka izjemna harmonija enosti. A se ne zdi to? Ne se zdi, oh, lepo vas prosim. Ok. Zakaj to naredi? Kaj je rezultat tega? Se pravi, zakaj, kaj je namen, da on da sebe preko svoje besede meni in da me skrije v senco svoje roke, zato, da bi usadil nebesa? Se pravi, to je, da bi usadil, to se mi zdi tako lepa, nebesa.
Vzdal.
Vas Marija? Ne piš. Da bi usadil nebesa, kako se to naredi? Kaj Gospod Jezus razkriva? Gospod Jezus pač, ki je prišel, zakaj? Da bi razodel kraljestvo. Da bi prinesel kraljestvo, da bi ga razodel sistem Božje oblasti. Ne? In on pravi, kdor prihaja iz nebes, je nad vsem. On govori o sebi, jaz prihajam od zgoraj in ljudem je rekel, in vi ste od spodaj. Kdor prihaja od zgoraj, je iz nebe, je nad vsem. Ne? Se pravi, in potem kasneje govori, to je pa zelo pomembno, ko sem prvič to videla, mi je plafon dvignil mojega razmišljanja, pravi, sin človekov, ki je na zemlji in ki je v nebesih, hkrati. In ko govori o sinu človeku, in če bi rekel sin Božji, bi rekla, ok, ne, pač je še v nebesih. In pa govori o sinu človekovemu, ki pa vemo, da je bil fizično na zemlji, ki je hkrati v nebesih, se pravi, da ne gre za dimenzijo geografske razdaljenosti, ampak da gre za dimenzijo v dimenziji, da je on hkrati na zemlji, ampak hkrati je v duhu v nebesih, se pravi, nebesa so s kraljestvom tu. Ne? Zato je hkrati, zdaj pogledaš, katera dimenzija, ali si v dimenziji duha, ali si dimenzije materije, ne? Te zemeljske. Se pravi, da bi usadil nebesa. In to je tako ključno, ko pride Božja beseda in se ti da, ne? Se pravi, za to Božjo pravičnost, vsem, kar je Bog, za njegovo voljo, se ti usadi kot en tak transplant. Ne? Se pravi, to Božje življenje, on se ti usadi v tebe, se pravi, to Božjo voljo, ki je za vekomaj utemeljena v nebesih, zato tudi v molitvi Oče naš, vemo, da Gospod Jezus pravi, in molite, naj se zgodi tvoja volja na zemlji, kakor je nebesi. Se pravi, v našem duhu pravičnosti, ki nam je Gospod dal kot darilo, so vsejana nebesa. Kaj pa v nebesih je v Fežanom prvem poglavju? Da v nebeških področjih smo v Kristusu Jezusu blagoslovljeni z slehernim nebeškim blagoslovom v Kristusu. Se pravi, celoten ta diapazon Božjega življenja je z Božjo pravičnostjo njegovim življenjem usajen v našega notranjega človeka. Zato ni pol več vprašanje, zato so vse Božje obljube da v Jezusu Kristusu. In zato vera potem lahko zagrabi, ker imaš to razodetje, da ta Božji prav je za tebe. In ta pravičnost ti da dostop, avtoriteto in oblast, da posedeš v realnosti, ker imaš vero, da rečeš, lej, to je za mene. Ni več vprašanje, se je teoretično za mene, ampak vete, toliko je stvari v mojem življenju, zato me Gospod ne more blagosloviti, ni še Božja volja, zato me razumete, kup stvari na vlake, ki jih je hudič usejal, utkal v kot krivdo, kot nevrednost. Krivda je odpravljena, greh je izničen z Jezusovo krvjo. Ne gre za podcenjevanje moč greha, mi smo rekli, da to vodi samo, da je avtocesta v smrt, ampak gre za povzdigovanje Božje žrtve, ki je večja od vsakega greha in je Božja pravičnost večja od vsakega nepravičnosti, ki vodi v prokletstvo. Se pravi, on je dal svojo besedo Gospoda Jezusa Kristusa, polno božanstva, je dal za nas. Svojo besedo je dal v naša usta. Zato, da usadi nebesa v nas in utemeli, prosim,
zemljo.
Tako, in utemeli zemljo. Ha? Nikoli Gospod ni govoril samo v nebesih. Zmeraj je rekel, nebeško kraljestvo je tu. Nebeško kraljestvo je med vami. Kraljestvo bo v vas. On je mesto, kjer je spravljeno vse, kar je na nebu in vse, kar je na zemlji. Gospod Jezus Kristus ni religiozen Bog. On ni prišel razlagati za nekega dne v nebesih. On je govoril in nas je postavil za dediče sveta, sedanjega in prihodnjih. On je v sebi naredil, je združil dvoje eno. On je zelo praktičen Bog. In ni prišel v eno materialno potrebo, da jo ne bi rešil. In je lačne na hrano in slepe obutil. Razumete, to ni neki potrpi se nekega dne, čez 100 let. Ne? Ali pa po. Razumete, Gospod pride in on naredi mir med nebom in na zemljo. Se pravi, da usadi nebo in da utemeli zemljo. Ampak vidimo vrstni red. Če najprej ne usadi nebo, ne more biti zemlja utemeljena. Zakaj? Ker zemlja je zgubila Božjo pravičnost. In Božja pravičnost se mora usaditi v Božjega otroka, zato cela narava, 8. poglavje pravi v Rimljanom, hrepeni po razodetju Božjih sinov. Zato, da bi znova jim prineslo svobodo. In zdaj je v trpljenju porodnih bolečin. Zato sinovi in hčere pravičnosti, razodetje slave in svobode Božjih sinov je naše poslanstvo. Ker Gospod v nas vsa je vsadil to nebo, zato, da utemeli zemljo in reče Sionu, kaj pa Sion? Sion je mesto pribivališče, mesto slave veličastnega Boga, reče, ti si moje ljudstvo. Se pravi, moje ljudstvo, ki vzklika Bogu Božjo slavo. A ni to ena taka velika, velika Božja stvar? In nekaj, kar navdušuje ta Božja pravičnost, kar te preokupira, kar ti da zagon, kar ti da fokus, kar ti da moč, kar preprosto te dvigne nad stvari, ker če si v prtleh, v kurinem sistemu, kaj kura razmišlja? Ne? Kura razmišlja, zrnje premalo, kur nas je preveč, step se moramo za teh 5 semen, hitrejša ko bom, močnejša ko bom, bolj ko bom druge spodbijala, bolj ko bom agresivna, večjo zrne bom dobila. To je sistem kure. Ko se pa dvigneš v naravo orla, je pa kurina filozofija odpade, se ko oru pa ne razmišlja, joj, 3 zrnja. Bom kuril, vzel, me razumete? To je preprosto druga raven razmišljanja. In ko se zbudiš v pravičnost, preprosto te greh več ne suče v tisti dirki podgani. A zdaj sem, a nisem, a sem dost, a premal. Me razumete? Je preprosto, gre za nov mindset, nov način razmišljanja, kraljevanja, oblasti nad stvarmi. Se pravi, lepo vas prosim. Tule še ful eni dobri stvari, ampak vete, kaj me pomirja, da imamo vsi Božje besede doma. Ne, tak, to. Tak, da to, da potem lahko Božja beseda z mogočnostjo pluska v naša življenje, da se to dimenzije nebes, ki so usajene v našega duha, tako bistrijo, da je naš pogled odomačen, da lahko motrimo Božje veličastvo. Se pravi še enkrat, vzamte za sebe, vzamte za sebe Božjo besedo. Svoje besede sem položil v tvoja usta. Skril sem te v senco svoje roke, da bi usadil nebo in utemeljil zemljo, te rekel Sionu, ti si moje ljudstvo. Amen. Poglejte. Poglejmo še to sistem kraljevanja, ker je to sistem pol dedovanja oblasti, kolikor bomo pač prišli, pol bo nam bo Božji duh doma lahko. Govori, dosedaj je greh kraljeval smrtjo. Greh v sebi, ko ga pripoznavamo in za vero mu daš oblast. Jaz z njim se identificiraš in rečeš, dokler sem tu, ima greh oblast nad mano. Kaj potem pomeni? Se ti zakleneš. Ti imaš vero v hudičeva dela in se daš pod oblastjo greha. Medtem, ko Božja beseda pravi, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, ko si v njem, si v mestu sprave, milost kraljuje, ne več postava, ki se jo nenehno ogleduješ, ampak milost kraljuje s pravičnostjo za večno življenje. Milost ne kraljuje kar tako, samo zato, da se nenehno, aha, sam devam grehe pod milost. In kaj sem potem? Celo življenje sem tekoči trak, ki sam pere s Kristusovo krvjo moje dejanja. Kako življenje je to? Božja beseda pravi, da milost kraljuje s čim? S pravičnostjo, ker po milosti prejmeš Božjo pravičnost in pravičnost ima glas. Božja pravičnost govori, ni več krivde, ni več sodbe, ni več obsodbe, Božje življenje, ki je prav, je v tebi in za tebe in skozi tebe. In Božja milost kraljuje z žezlom pravičnosti. Zdaj, kako to dela? Zdaj, to je zelo pomembno. Kraljevanje je praktično opravilo. Ko ti prideš v Jezusa Kristusa, prideš v mesto Božje milosti. V mesto Božje milosti, kjer je spravna žrtev za greh bila dana. Enkrat za vselej po večnemu Božjemu duhu. Ne? In enkrat za sele je na mesto v Jezusu Kristusu greh odpravljen. Pravi, kdor je v Jezusu Kristusu, je opravičen enkrat za sele. To pravi Božja beseda in je prejel večen dar Božje pravičnosti. Zdaj, ta pravičnost pa kraljuje. Poglejte, ta pravičnost ni pasivna. Zdaj sem pa to prejela in grem spat. Pravičnost govori, to je prav, in to je narobe. To je dovoljeno in to ni dovoljeno na podlagi Božje besede. Vse, kar je zapisano v Božji besedi, je v Jezusu Kristusu izpolnjeno. Ni nobena Božja beseda, ki bi bila v Kristusu, to še pa Gospod ni. Me razumete? Vsaka Božja beseda, ker beseda je Jezus Kristus. In On je moja pravičnost. In več Božje besede ne berem kot postavo, ki išče, ki je detektor greha v mojem življenju. Ampak je Božja beseda osvetlitev Božje pravičnosti v Jezusu Kristusu v mojem življenju. In kar še ni sadov, ne, še ni vidno, rečem, To je v Jezusu Kristusu že moje in Božja beseda pravi, kako Gospod dela, kliče v bivanje stvari, ki jih ni, in od začetka kliče to, kar je konec. To je Božji način. In jaz nad svojim življenjem, ne glede na to, kako zgleda v naravnem, ker sem v procesu rojevanja sadu pravičnosti, vzamem tako, kot reče Božja beseda. Ti daš svoje besede v moja usta. In rečem, v naravne imam težave s tem, pa s tem, pa s tem, pa s tem. Ampak Božja, jaz ne razmišljam po meseno, razmišljam po duhu. Ne gledam na svoje meso, gledam na Kristusovo zmago in na njegovo pravičnost. Okay? Mislim, da sem mrtva grehu in živa Bogu na podlagi Božje besede. In zdaj kraljujem. Brez kraljevanja ne prineseš reda pravičnosti v svoje življenje na zemlji. Iz duha je treba kraljevati na zemljo, da vzpostaviš red v imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Jaz govorim nad svojim življenjem. Vanesa, ti si skupaj s Kristusom umrla. Tvoje življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Nisi več pod postavo, zato nisi več pod grehom, zato več ne sožnjuješ svojemu mesu. Poslušaj, skupaj s Kristusom si bila obojena in zato sem skupaj z njim zraščena. Poglejte, kje to piše? To je 6. poglavje, 5. vrstica. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti. Se pravi, ker sem jaz bila zraščena v podobnosti njegove smrti, sem zraščena tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Božja beseda pravi, da je on umrl, ker je postal greh za mene enkrat za vselej. Ampak ko je pa vstal zaradi mojega opravičenja enkrat za vsele. In rečem, sedaj sem zraščena v podobnosti njegovega življenja. In potem sicer lahko grem naprej, zdaj odvisno, koliko časa kraljujemo. Vem, da je bil moj stari človek križen z njim, da bi bilo telo greha uničeno in da bi jaz več ne hlapčevala grehu. Poglejte, to je zelo pomembno. V ker Božja beseda pravi, kar razmišljaš v svojem srcu, to ti si. Zato Božja beseda pravi, mislite, mrtvi ste grehu in živi za Boga. Pravi, kdor je umrl, je upravičen greha. In jaz pravim, Kristusova smrt je moja smrt. Jaz sem upravičena vsakega greha enkrat za vselej. Ker sem s Kristusom umrla, jaz verjamem, da z njim tudi živim. Saj vem, da Kristus potem, ko je bil od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim več nima oblasti. Ker kajti, kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. In ena izmed Božjih resnic, ki me zadnje čase očiščuje, pravi. Jezusova kri te čisti mrtvih del, da lahko služiš živemu Bogu. Zdaj pa mrtva dela so, kar verjameš vse, kar ni res v Gospodu. Koliko enih stvari človek verjame in se jih sploh ne zaveda. In ta mrtva dela tiščijo človeka navzdol. In ko razglašaš, Jezusova kri me je očistila mrtvih del, zato da živim samo za življenje. In to živim življenje Bogu, se pravi luči, svobodi, vse mogočnosti, se pravi polnemu Božjemu življenju. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. In potem vzameš to besedo, ne reči to, joj, vete, se tak piše, ampak jaz še tak ne verjamem. Kaj delaš? Kaj delaš? Postavljaš se v obsodbo. Ne? Božja beseda pravi, svoje besede sem dal v tvoje usta, ne jih izpirati. Ne jih preverjati, a že imam sad ali ne. Kaj je najprej? Mladika na trti. Najprej je pretakanje soka, potem je sad. Ne gledati, jo, ko bom rodila sad, bom pa rekla, da sem na trti. Lepo vas prosim, nikoli ne rodiš na sad, če nisi na trti. Je to res? Se pravi, najprej se strinja s tem, kar je Božja beseda pravi. Če se ne strinjaš, ne moreš roditi sadu. In to je nekaj, kar je kontra religioznemu in naravnemu, ker Gospod naš je kontra, ki od začetka kliče konec, ampak če ga ne prekliče, potem ni. Me razumete, ker njegova beseda ima moč, da ustvari, kar on pokliče. In zato te besede, ki jih Gospod izgovarja, da v naša usta. Ti imaš oblast in jaz imam oblast kraljevati v Jezusu Kristusu pod njegovo kraljevino pravičnosti. On pa vlada z žezlom pravičnosti. In to je treba, to delamo dejavno. Kolikrat slišim, piše, jo pa res bi tak moral biti. Pa vete, da me zagrabi sveta jeza. Na ta način, brat sveto pismo, to je mizerno življenje. Kot ogledalo, tak bi moralo biti. Lepo vas prosim, če ni Božja beseda, ki ne ustvari to v našem življenju, v nebesi, nikoli tak ne bo. E to res? Se pravi, niso druženje z Božjo besedo, z Jezusom, ni gledaš ogledalo nekega dne, bo tak, ne boš. Božje Kristusova pravičnost, ona je v tebi, ki rodi sad. Se pravi, jem Kristusa, ne se pa z njim primirjati. Nikoli ne reče, Gospod, le, jaz sem prvi, zdaj ste pa vi, poskušte biti taki, ko jaz. Kristus v nas je upanje slave. Ne? In ko je bere Božjo besedo, jaz jo jem. In ona v meni naredi njegovo življenje. Ni jaz pa gledam, pa se obsojam. Mislim, to je druženje z Božjo besedo je za marsikoga druženje s hudičem in skupaj z njim bičanje Božjega otroka. A se vam tak ne zdi? Zelo pogosto. Medtem, ko Božja beseda se nam da v hrano, v tem, da ona v nas postane to, kar ona je. Zato nikoli ne recimo, lej tak pravi, ampak jaz sem še tak daleč od tega. In potem razglašaš nevero, razglašaš obsodbo, to ni za mene. Kaj Božja beseda pravi, če si reveš? Kaj pravi? Reveš reči, sem bogat. V Jezusu Kristusu. Kaj reče šipki? Jo, tak sem šipki. Močan sem v Gospodu Jezusu. A je to pravi Božja beseda, ali ne? Religiozen duh pa v imenu ponižnosti pomeni, ne smeš tak reči. Boljš, da rečeš manj. Ampak to je vse ponos. Zato je, ker je moj lasten pogled postavljam nad Božjo besedo. Največja ponižnost je, da se strinja z Božjo besedo. Ker vse ostalo rečeš Božji besedi, ni res, jaz imam svojo sodbo. In to pomeni povzdigovanje nad Božjo besedo, tudi če v imenu nevrednosti. Veš, jaz sem tak nevredna. Ampak na ta način se povzdignem in rečem, Kristusova žrtev za mene ni dovolj, ker jaz sem še vedno nevredna. Medtem, ko Božja beseda govori za Božje jagnje, vredno je, vredno, vredno, vredno. In njegova vrednost se meni daje, ko jem to jagnje in jem njegovo meso in pijem njegovo kri. Vidimo, kak je to popolnoma drug način razmišljanja, kot je v naravnem. Poglejmo to. Se pravi... Kaj, zdaj pa grem nazaj, ker bomo počas končali, ker imamo še deklaracijo. Kaj ti, če je smrt zaradi prestopka enega, zaradi prestopka koga? Adama, ne mene. Zaradi prestopka enega zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo. To je nenehno dejanje, nenehno prejemam. Jaz ne morem živeti, ne, da nenehno prejemam zrak, kisik. Je to res? Nenehno. Se pravi, moja eksistenca je odvisna v materialnem, je odvisna ne, od nenehnega prejemanja. In tudi v duhu, jaz nenehno sem obdana v Božjo milost, ker sem v Božji milosti, v Jezusu Kristusu. Če je smrt zaradi postopka enega zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje Božje milosti, to je tako Božja beseda, super, da reče beseda obilje. Zato je, ker če bi rekla milost, pa bi rekla, ampak jaz, za mene je ta milost premal, glede na to, koliko grehov produciram. Ampak Božja beseda govori o obilju, se pravi nekaj, kar ne more zmanjkati in daru pravičnosti. Toliko bolj kraljuje v življenju po enem, po Jezusu Kristusu. Se pravi, vse Božje obljube se nam odklenejo, ko mi pride Božje spoznanje, Božji vrednosti, popolnemu očiščanju grehov in krivdi in tem, da mi je Gospod dal pravico vstopati v vse to, kdo On je. Takrat se mi vse Božje obljube odklenejo, ker potem pridem, se družim z Božjo besedo in rečem, le, to je moj oče in to je v Jezusu in to je in vse, kar vidim, vse je moje, ker vse je v Jezusu Kristusu da. Ni več zaklenjenih vrat, zaradi je, ker vse, kar je v Bogu, se mi v Kristusu daje. In zato ta vera potem ni več izvotljena in več mi ne zapira pot do obljub, ampak lahko te obljube posedam, jih jem. Kako jih posedam? S tem, da mi Gospod položi v moja usta. In s tem ustanovi nebo, da lahko jaz ustanovim zemljo, da se potem na Sionu, v mestu Božje slave, reče, ti si moje ljudstvo, da se dviga, da je Božji narod prepoznan in kličemo to nad svojo življenje. To je nemogoče, da je že po stari zavezi slava, ki je bila Salamonova, ki je bil mnogo manjši od Kristusa in so ljudje hodili gledati od ne vem, kraljica iz Sabe, pravi Božja beseda, iz koncev zemlje, zato da bi prisluhli na modrosti tega človeka in njegov blišču njegove slave. Gospod Jezus pravi, a večji kot Salamon je tu. Okay. Se pravi to in ta dar pravičnosti nam odklene to kraljevanje v življenju. In je v enem po Jezusu Kristusu. Več ne kraljujemo v Jezusovi smrti. In zato je tako zelo pomembno. Hvala Gospodu za razodetje Jezusovega križa. Na Jezusovem križu je bilo plačano vse in s tem razorožene sile teme. Ampak ljudje, tu se ne ostavi. Ne? Človek, ki stoji samo pod križem, je nenehni zavesti, da je cena za greh. Kaj pa vstajenje? Kaj pa živeti iz zmage brez greha? To je pa vstal, to je pa prazen grob. Ne? To je pa sedeči Gospod Jezus Kristus. Hvala Gospodu za križ. Brez križa ni vstajenja. Ampak mi nismo več na križu. Mi smo s Kristusom umrli, ampak tudi ustali. In Božja beseda tu govori, da je kraljevanje ne več z križa, ampak da je to kraljevanje iz življenja. Na križu je bilo umiranje in trpljenje za plačano ceno. Hvala Gospodu. Brez tega ni vstajenja, ni upravičenja, ni kraljevanja. Ampak grob je prazen. In Gospod Jezus ni več na križu in ni več v grobu, ampak sedi na desnici Božje moči na Božjem prestolu. In tudi naše življenje, vsi, ki smo v Kristusu, ni več na križu in tudi ne več v grobu, ampak so sedeči z Jezusom Kristusom na prestolu. In to je kraljevanje. Hvala Gospodu za spoznanje izgubljenosti. Ne, da bi človek spoznal izgubljenosti, sploh ne išče, da nimaš da nimaš razodetja greha in izgubljenosti, nezmožnosti plačila, sploh ne iščeš milosti. Ne? Se sam ukvarja s svojim življenjem, sam dela svojo pravičnost, malo imaš to, malo imaš to, imaš neke stvari, neke pripomočke. Šele človek, ko se mu odpre oči, da je prodan kot sužen grehu in da je to dokončno prodano, razen če ga Bog sam ne odkupi, potem je to človek, ki se ukvarja sam sabo. Se pravi, razodetje te prodanosti grehu je ključen, da sploh iščeš pomoč in milost. Potem je razodetje Jezusa Kristusa, ko vidiš, da je on močnejši. Ne? Se pravi, ta, ki te je zvezal greh, je zelo močan in te ne pusti. Ampak pride močnejši kot ta, ki se da za tebe, da te odkupi. In potem je to razodetje križa, ko vidiš to popolno zamenjavo, ko vidiš vso prokletstvo in mazanijo, in vso sramoto, in vso krivdo, in vse, kar človek nosi na svojem, to nevrednost, ki jo nosi, jo vidiš na križu, ne? In vidiš to popolnoma plačilo, in vidiš Božjo jezo nad grehom, nad vso nevrednostjo, in vidiš to popolno daritev, ne? In to je, na ta način človek dobi to novo od Gospoda. Ampak potem je ključno spoznanje, da je ta kriza dost in da je ta kri na Božjem oltarju in da ta kri govori in govori milost in ne več krivda, da več ne obtožuje, več ne obsoja, več ne zaklepa, ampak ta milost, ki odkuplja, ki povzdiguje, ki kliče moja si, ki kliče sprejetost, ki kliče vrednost, vredno, dajmo to prebrati. Ker to se mi zdi pa, kaj se govori. Poglejte, berem 4. poglavje razodetja. Svete, da je Božja beseda, je totalno popolna. Sredi pred prestolom in krogdi njega so stala 4 živa bitja. Vemo, da so 4 evangeliji, so razodetja teh 4 bitij in lev in junec in človek in oro, ki leti. Ne? Se pravi, vemo, da je najprej ta Jezusova kraljevska drža in njegovo služabništvo in potem njegov človeški del, ki je v Luki in potem v Janezu njegova božanskost, ki leti kako rolo. Skratka, to je vse... Skratka, to kaj ne popolnosti v Božji besedi, moramo to vse preskočiti. Ta 4 bitja so imela vsaka po 6 perutnic in so vse naokrog in znotraj polna oči. Brez prenehanja so govorila noč in dan. Svet, 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 Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride. In kadar so ta živa bitja izrekala slavo, čast in zahvalo njemu, ki sedi na prestolu, nič več na križu, ne? In živi na veko, vekom je 24 staršin popadalo pred sedeči na prestolu in molilo njega, ki živi na veke vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo, vreden si naš Gospod in Bog, da prejme slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril, ustvaril si vse reči, po tvoji volji so bivale in so bile ustvarjene. Poglejte, jagnje to bo pesem. In peli so novo pesem, berem 5. poglavje 9. vrsta. Vredno si, da vzameš knjigo, odtrgaš njene pečate, vemo, da gre za knjigo življenja, ker si bilo zaklano in si svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu jezika, ljudstva in naroda, ter si jih napravile našemu Bogu za kraljevstvo in duhovnike in kraljevali bodo na veke. Vredno jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast, bogatstvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo. Jagnjetovo življenje je prejelo oblast, so oblast na nebu in zemlji, bogatstvo, vse stvari na nebu in na zemlji so po njem, za njem in preko njega, on vse drži oblasti. Modrost in moč in čast in slava in hvala in to življenje je dano tebi. Zdaj pa to vzami In kdor preživi, preživi, ha? Mislim, ej! Ne? In znova, ko gledaš, gledaš to kot darilo. Ne, joj, to pa ni za mene. Veš, jaz ko še ne živim tak. Jaz ne izpirat. To je dar. In ko gledaš dar, preko tega daru se odklene vsaka Božja obljuba. Ker naenkrat srce vidi, lej, pa to je za mene. Pa lej, to kliče iz notranjosti. Oči srca začnejo gledati. In enkrat vidiš, da je to res. In da je to točno za tebe. In da te to kliče. Tako kot Jozo je, ne, ko je rekel, gospod mu je rekel, pa reci temu ljudstvo. Jaz sem dal obljube, naj to vzamejo, naj to posedajo, naj ne bivajo teh malih, skromnih bivališči, naj grejo na te širine, naj grejo tja, ki teče mleko in med, te vinograde naj povzamejo, za katere niso delali in ne sadili in ne orali njive. In naj posedajo hiše, katere niso gradili, za bogato opremo, katere niso opremili. To je Božja obljuba za nas. Zato kličemo, jaz bi zdaj rada, da proklamiramo Božjo besedo nad svojimi življenji. Ker je Gospod dal svojo pravičnost. On je usadil nebesa v naša življenja nad vsakem, kdor je v Jezusu Kristusu. Ampak On je dal besede v naša usta. Zato, da ta nebesa, ki nam jih je dal, utemelimo na zemlji. Ker je Gospod, gospodar nebes in zemlje v Jezusu Kristusu. In kako postanemo dediči Božjih obljub, po veri. Torej, ne po gledanju, najprej vidim sad, pa bom pa rekla. Ne? Ampak rečemo na podlagi Božje besede. In ko verjamemo Božji pravičnosti v naših življenjih, ne abstraktni Božji pravičnosti nekje v nebesih. Tu ni sadu. Če je Božja pravičnost v nebesih in ni dana meni, jaz ne morem roditi sadu. Se pravi, če je, jaz sem nekje neka veja, ampak drevo je pa, ne vem, v Turčiji, jaz ne morem roditi sadu. Se pravi, Božji sok njegovega življenja, ki pride v mene, ta rodi Božji sad v meni. In si Božjo besedo postavljam tok časa pred očmi, tok časa jo jem. Ne? Tok časa jo poslušam, da pride v mene, da se moja notranjost prepoji z Božjo rodovitnostjo. Da Božje seme kot sad pride od znotraj nazaj. Ok. Kdor je pripravljen na vzame, mi bomo citirali Božjo besedo, deklarirali za vse, ki smo v Jezusu Kristusu. Se pravi, je eno mesto, mesto sprave, je mesto življenja Boga in to je v imenu Jezusa Kristusa. Se pravi, vsak, kdor ni v Kristusa, je vabljen, da stopi v mesto življenja. Kdor je v Kristusu, lahko z mano govori, lahko se strinja, skratka, kakorkoli želite. Jaz vas vabim, da ostanete, kdor želi. Hvala ti, večni Oče, Bog, edini neustvarjeni, edini živi Bog. Hvala ti, ker je tvoja beseda prišla do nas. Do nas, ki smo bili padli in izgubljeni, vsi zaklenjeni v smrt in v greh. Hvala ti, ker je beseda življenja prišla, Gospod, in si ti rekel, da nas ljubiš. In hvala ti, ker si ti sam, še preden smo se mi lahko spomnili, še preden smo te lahko sploh iskali, še preden smo karkoli, Gospod, lahko naredili za lastno rešitev. Si ti sam pred ustanovitvijo sveta priskrbel jagnje. In hvala ti, Gospod, da to jagnje, ki je sveto in brezmadežno, ki je sad Božje pravičnosti je dano nam. In Gospod, mi priznavamo, da sami v sebi nimamo svoje pravičnosti, ampak da je jagnje naše življenje, da je Gospod Jezus Kristus naše življenje in to jagnje je popolno in to jagnje je vredno, vredno, vredno in to jagnje je zadosti za enkratno plačilo. Ti si Gospod Jezus Kristus z eno samo žrtvijo, z enim samim plačilom zavedno odpravil greh. Ti si zavedno odpravil krivdo, ti si zavedno razorožil hudičeva dela in njegovo vojsko, ti si zavedno zaprl usta hudiču, da nima več legalne pravice tožiti brate. Zato v Jezusovem imenu mi prepoznavamo, Jezusova žrtev zame je dovolj. Jezuso, rečmo vsi skupaj, kdor želi, Jezusova žrtev zame je dovolj. Jezusova žrtev zame je dovolj, da me enkrat za vselej osvobodila greha in krivde in grešne identitete in vsake kletke in spone. Hvala ti, Gospod, ker si se ti enkrat za vsele razodel in si sam odpravil greh. Gospod, in mi kličemo jasnino tega vida, tega razodetja. Kličemo, Gospod, da se nam odpre duhovni um, da vidimo, da je tvoja žrtev dovolj in da v nebeškem kraljestvu, Gospod, ni več nepravičnosti. In hvala ti, ker si ti sam storil to, kar človeku ni bilo mogoče. In zato mi priznavamo, odrekamo se lastnim delom. Odrekamo se lastnim delom, ker vemo, da z lastnimi deli ne moremo doseči pravičnost, ampak ti si storil in ti si rekel, dokončano je. In vse Božje obljube so v Jezusu Kristusu da. In jaz rečem da Božjim obljubam v mojem življenju in rečem da tvoji pravičnosti in sprejemam obilje tvoje milosti in dar pravičnosti. Zato kraljujem v življenju po enem, v Jezusu Kristusu in zato v tem hipu razglašam, da je Božja volja v nebesih za vekomaj utemeljena v mojem srcu in vse, kar je prav v Bogu, je prav v mojem življenju. Zato ne dovoljujem hudičevih del v mojem življenju, nobene kraje, nobene laži, nobenega uničenja, nobenega teptanja, nobene smrti v imenu Jezusa Kristusa. Podvržem se Božji resnici in rečem, jaz sem Božja pravičnost v Jezusu Kristusu. Nisem več grešnik ali grešnica. Nad mano ni Božja jeza, nad mano ni obsodbe, nad mano ni krivde, nad mano ni nevrednosti, nad mano ni občutka, da ne zadovoljujem Gospodu. Nad mano je Božje veselje. Gospod se nad mano veseli. Gospod nad mano pleše. Gospod ne mi v svoji ljubezni nad mano. V Jezusovem imenu zaradi žrtve enega. Zaradi tvoje poslušnosti, Gospod Jezus, ker si šel do konca. In ti si mi to dal kot dar. In zato se odločam, da stanem v pravičnost, da mi zasveti tvoja pravičnost. Rečem tvojemu duhu, razodevaj mi, Gospod, kličemo odprte oči srca za razodetje tvojega daru v nas, da to ni zunaj nas, da to ni v nekih abstraktnih nebesih, ampak da imaš ti prestol svojega kraljevanja v meni, v nas. In ta prestor kranjevanja ima žezlo pravičnosti. In rečem, Gospod, ne dovoljujem nobenega ropa v mojem življenju. Ne dovoljujem napačne identitete. Ne dovoljujem nobenih hudičevih del. Ne dovoljujem bolezni in bolečine. Ne dovoljujem nobenemu duhu nevrednosti, duhu sterilnosti, duhu nerodovitnosti, ne dovoljujem, Gospod, duhu revščine, duhu pomankanja, duhu majhnosti, duhu neomejenosti, duhu kakršnekoli omejitve, duhu preteklosti, družinskih vezi, čemorkoli, Gospod, karkoli bi me vezalo na ta svet, na preteklost, na majhnost, na kakršnokoli prokletstvo v imenu Jezusa. Božja beseda reče, vstani in si. In mi, Gospod, v Tvojem duhu vstanemo in sijemo v Tvoji avtoriteti, v Tvoji moči, v blišču Tvoje slave, ki nam je dana v Jezusu Kristusu. Ti si rekel, Kristus v nas je upanje slave in Kristus je v nas in mi vstajamo v tem upanju slave in to upanje ne osramoti, ker je Tvoja beseda izlita, Tvoja ljubezen izlita v naša srca, po enem, po Jezusu Kristusu, Gospod. In mi kličemo duha Tvojega razodetja, Gospod. Mi kličemo odprte oči srca, da spoznavamo upanje klica, Gospod. Mogočnost Tvojega ustajenja, Gospod. Da nismo več neki grešniki pred križem. Mi smo umrli skupaj s Kristusom in naše življenje s Kristusom ustalo. Hvala Ti, ker je grob prazen. Se pravi, da je Božja Božji vič zadoščeno. Hvala Ti, ker naša pozicija je v Jezusu Kristusu, sosedeči na prestolu. In Gospod, Ti nas dviguj v identiteti kraljevanja, v identiteti, da vidimo samo bogatstvo Tvojega kraljestva v nas. Ne nekoč, ampak tu in zdaj. V imenu Jezusa Kristusa zato razglašamo, da smo več kot zmagovalci, da si Ti, Gospod Jezus Kristus, v nas dober pastir, da nam nič ne manjka, nič nam ne manjka, nič nam ne manjka v imenu Jezusa Kristusa. Mi razglašamo, da naša čaša, ker je to Tvoja časa, prekipeva vsega dobrega v imenu Jezusa. Mi razglašamo, da Ti verjamemo, da vsak dober dar in popolno darilo prihaja od Očeta luči. Ti si rekel, izpolniš vse želje našega srca. Hvala Ti, ker smo na varnem, ker smo v Jezusu Kristusu. Ti nas prekriva za svojo lučjo in tema nima oblasti nad nami. Ti nas pokrivaš za svojo dobroto. Ti nas, Gospod, dviguješ na orlovih krilih. Hvala Ti, ker naša usta nas i čuje z dobrim, da se kakor orlo obnavlja naša mladost. Hvala Ti, Gospod, ker Ti očiščuje sleherni greh in hvala Ti, ker ni obsodbe po Tebi v Jezuso imenu. In hvala Ti, Gospod, ker si Ti v nas učitelj. In hvala Ti, ker vsakemu izmed nas Ti pripravljaš polno mizo, Gospod, in naj jo vidimo, Gospod, in naj jo posedamo, to je moje, to je za mene, in jaz jem Kristusa in rečem, to je Tvoje telo dano za mene, in to je kruh iz neba, ki nasiti vse potreba življenja in pijem Jezusovo kri, to je kri ustalega življenja, to je ta čista kri, do katerega zlo in prokletstvo ne more, to je kri Božje identitete, to je kri, ki preseka vsako prokletstvo generacijsko in katerokoli drugo prokletstvo, to je kri nove kraljeve linije, ki nam je dana v Jezusu Kristusu, to je kri kraljevanja in dostojanstva in Tvoje lepote in Tvoje čistosti in Tvoje moči in Tvoje vrednosti in Tvoje slave. Zato Ti damo čast in slavo. Hvala Ti, ker smo prejemniki Tvoje nepokvarljive, večne, kraljeve besede. In da ta beseda v nas naredi Tvoje življenje. In mi je po Tvoji moči ne izpustimo, Gospod. In hvala Ti za Tvoj sad pravičnosti v naših življenjih. Naj Te poveliča, naj naša življenja tebi kričijo v slavo, da si ti dober Bog, da si ti svet Bog, da si ti Bog, ki rešuješ, ki povzdiguješ, ki počastiš, ki nasičuješ, ki dviguješ in hvala ti, ker si sam storil vse za nas in mi to vzamemo in se ti zahvalimo v tvojem imenu, Gospod Jezus Kristus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.